halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Subax wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbo aad naga dhageysanaysaan. Natiijooyinkii hor dhaca ahaa ee kasoo baxay doorashooyinkii madaxtinimada ee shalay ka dhacay dalka Faransiiska ayaa muujinaya in wareegii labaad ee kala baxa ahaa ay isugu soo hareen musharaxa xisbiga dhexe Emmanuel Macron iyo haweeneyda ka socota xisbiga midigta fog ee waddaniga ah ee kasoo horjeeda soo galootiga Marine Le Pen. Dadka la fagura siyaasadda ayaa ku tilmaamaya isku soo haridda labadan musharax ee wareegga labaad dhulgariir siyaasadeed oo ka dhacaya Faransiiska. Wararkii ugu dambeeyay ee doorashooyinka Faransiiska waxaa warbixinta looga diyaariyay Nuur Xasan Nuur.
Waa markii ugu horreysay taariikhda casriga ah ee Jamhuuriyadda Faransa ee tartanka doorashooyinkii madaxtinimada isugu soo haraan murashaxiin matalaya axzaab ka baxsan kuwa dhaqanka u lahaa ku guuleysiga xafiiska ugu sarreeya ee waddanka laga maamulo. Natiijooyinka ilaa iyo hadda soo baxay ayaa muujinaya in Emmanuel Macron uu galay kaalinta koowaad kadib markii uu helay codad dhan 23.8%, halka Marine Le Pen oo kaalinta labaad ku soo baxday ay ku guuleysatay 21.7% codadkii la dhiibtay. Axmed Bile oo ka tirsan hay-adda UNESCO xafiiskeeda magaalada Paris isla markaana si hoose ula socday doorashada ayaa VOA-da u sheegay in natiijada soo baxday ay ahayd mid horey loo sii saadaaliyey.
Natiijadii ka soo baxday dabcan sidii in badan la filayay bay noqotay. 4 musharax iyo iskoor fiican oo isku dhowdhow keenay. 4 oo kala ahaa Marine Le Pen oo hogaamisa xisbiga France National, Macron, Emmanuel Macron oo isaguna xisbi u gaara oo la yiraahdo Nash hogaamiya, François Fillon iyo Mélenchon. Dabcan 4 waxa laga rabay 2 ka mid ah inay soo baxaan, labadaasina sidii la filayay ama surveyga ugu dambeeyay sheegay, surveyada inta badan sheegayeen Le Pen iyo Macron bay ahaayeen sidii bayna noqotay, oo labadaas ayaa iskugu soo baxay wareegga ugu dambeeya 7 bisha May dhici doona insha Allah.
Isaga oo taageerayaashiisa la hadlayay xalay ayuu Emmanuel Macron u sheegay dadka reer Faransa inay diidaan musharaxa iyo xisbiga wadaniyiinta. Waxa kale oo uu sheegay in muddo gaaban gudaheed ay ku bedeleen siyaasadda Faransiiska. Sanad gudihiis ayaan ku bedelnay guud ahaan siyaasadda Faransiiska. Macron oo ah 79 jir ayaa warbaahinta iyo dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda Faransiiska ay u saadaalinayaan inuu isagu ku guuleysan doono doorashada horraanta bisha soo socota uu kula tartami doono Marine Le Pen. Haddaba Emmanuel Macron waa nin noocee ah, waxaa sharaxaya Axmed Bile oo degan magaalada Paris.
Macron waa nin dhalinyara oo aad u firfircoon, siyaasadda dalka ku cusub, jagada ugu badan ama booska ugu badan oo waddankan ka qabtay, oo wasiirkii dhaqaalaha ee Faransiiska, oo markii ugu dambeysay intaanu ku dhawaaqin xisbigan oo naqshe uu iska cazilay. Intii uu booskaas hayay oo waddanka u shaqeynayay, heer fiican ayuu dhaqaalaha Faransiiska gaarsiiyay, sumaad weyn uu ka helay. Laakiin waqtiga yaraa oo siyaasadda ku jiray waxaa xawli u socotay taageerada dadka Faransiiska mar walba mar ka dambeeya ay siinayeen iyo maaragtay firfircoonidiisa, taas oo kaliftay in xilligan soo gaaro labada qof ee ugu dambeysa ee doorashada Faransiiska.
Macron wuxuu wajihi doonaa Le Pen iyo xisbigeeda National Front Party oo aad ugu xoogan magaalooyinka leh warshadaha, halkaas oo ay aad ugu badan tahay shaqo la'aanta. Marine Le Pen oo rabta in Faransa ay ka saarto ururka midowga Yurub ayaa ka guuleysatay xubno horey uga mid ahaan jiray xisbiyada bidixda iyo kuwa fikradaha dhexe. Mar ay axaddii taageerayaasheeda la hadlaysana waxay tiri, waxaa la gaaray waqtigii la xoreyn lahaa dadka Faransiiska. Musharaxiintii ugu cadcadaa 11 musharax ee doorashadii shalay ku loolantay waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaarihii hore François Fillon oo ka socday xisbiga midigta dhexe ee ay ku weyn tahay sooshiyaalistinimada. Loolankiisa madaxtinimada waxaa hareeyay fadeexo uu kala kulmay eedeymo loo soo jeediyey oo ahaa inuu shaqooyin been abuura u sameeyey dad ay qaraabo dhow ahaayeen. Xale wuxuu qirtay inuu guuldareystay isagoona taageeray Emmanuel Macron. Jarmalka iyo midowga Yurub oo il gaar ah ku eegaya doorashada ayaa iyaguna u hambalyeeyay Macron. Laakiin maxay tahay muhiimadda ay natiijada doorashadan u leedahay midowga Yurub? Waxaa arrintaasi VOA-da uga waramay Maxamed Muuse oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha Yurub kuna nool dalka Holland.
Marka midowga Yurub la fiiriyay aad bay walwal weyn u qabeen, waxayna ahayd tijaaro shacbiyan ah oo la tijaabinayay dadka Yurub fikradaha xagjirnimada ah, reer muhaajirnacaybka ah, islaamnacaybka ah, ajnabi nacaybka ah iyo kabixida dhaqaalaha Yurub iyo ururka midowga Yurub ayay waxay u ahayd saldhig lagu tijaabinayay doorashadan ka dhacaysa waddanka Faransiiska. Ahmiyadda uu leeyahay waxa weyn weyn baa ka soo fuqday isla markiina waxaa loo diray hambalyo ninka ku guuleystay musharaxa Macron asagoo ay loogu hambalyeynaya inay tahay guul horumar leh iyo nasiib wacan oo Yurub u soo hoyday caawa.
Si kastaba ha ahaatee, natiijo walba oo ka soo baxda wareegga labaad uguna dambeeya ee doorashada madaxtinimada Faransiiska 7 May ayaa go'aan ka gaari doonta in dalka Faransiiska uu kasii mid ahaan doono midowga Yurub iyo in uu ka bixi doono. Sidoo kale wax ay kala saari doontaa Macron iyo Le Pen, qofkii kusoo bixi lahaa xilka madaxweynaha dalka Faransa.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi suubkeena soo duway, halkaad kala socotaana waa VOA Washington.